ka kɔn kalata ɲɛ. Demokratiw ka cɛbaw tun ye lɛnpo gafew bɛɛ lajɛlen jaabi labɔ min tun ma yamaruya. Nga o y'a sɔrɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min tun kofɔlen don walasa ka se ka wote jaabiw labɔ tuma dɔn fɔlɔ. Donald Trump a kɛlen don k'i kanbɔ kokura jamanatigi sigi kalata san 2024 nɔfɛ ka taa Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔna la kokura. A tun ma a ka lɛnpo gafew laseli kɛ fɔlɔ. I n'a fɔ a fɔra jamanatigi minnu kɔ olu y'a kɛ cogo min na kabiri san 1970 waati min kɛra ɲiningali caman ye da la walasa ka se ka gafe in kɔnɔ ko dɔn. Jɛkulu min sigilen don chambre fɛ n'a bɛ wele ko Commission de la Chambre des Représentants olu ka bolofara min sigilen don lɛnpo gafew lasɛgɛsɛgɛli kama n'a fanba ye demokratiw ka cɛbaw ye fɔɔ kana se wasabulon kɔnɔna minɛli ma ni republikanw ka cɛbaw ye min kɛra kabiri janvier kalo daminɛ waatiw. Wote minnu kɛra kɛra ni kan 24 ye minnu sɔnna 16 olu ma sɔn ka taa demokratiw ka fan fɛ. San 6 lɛnpo gafew min bɛ senna Ameriki miliyardɛri ba kɔ kan n'a daminɛna san 2015 ka kuncɛ san 2020 na. Jɛkulu min sigira o senfɛ ye laɲini kɛ san 3 kɔnɔ ko gafe minnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ Ameriki nafolotigiba miliyardɛri Donald Trump ka lɛnpo kun kan nin san kofɔlen ninnu kɔnɔ min n'a ma sɔn a ma ko Ameriki sanfɛ kiritigɛsoba Cour Supreme ye jalatigɛli laban minnu kɛ ye jo di novanburukalo laban waatiw.